Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terserial kami dan sebagai pembuka hadir Warta Berita. Dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku. Dan berlanjut dengan pesona Indonesia serta warna-warni dan juga pelangi nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini. Dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Steve. Sari berita penting. Presiden terima delegasi Komite Olimpiade Internasional Dewan Olimpiade Asia di Istana Bogor. Indonesia dan Australia sepakat tingkatkan hubungan bilateral. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima delegasi Komite Olimpiade Internasional dan Dewan Olimpiade Asia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu 1 September. Seperti dilaporkan Antara, Presiden didampingi Menlu Retno Marsudi melakukan pembicaraan terkait pelaksanaan Asian Games di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas kedatangan Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach dan Presiden Dewan Olimpiade Asia Ahmad Fahad Al-Sabah beserta delegasi lainnya ke Indonesia. Indonesia dan Australia sepakat untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri Australia yang baru, Scott Morrison, setelah pertemuan mereka di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Jumat. Menurut Presiden Joko Widodo, kunjungan kenegaraan pertama PM Australia Scott Morrison ke Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah baru Australia untuk terus membangun sebuah hubungan yang kuat, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Presiden menambahkan dalam pertemuan itu, kedua kepala pemerintahan sepakat untuk memberikan kerjasama mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga keamanan siber.
Yang pertama, kami menyambut baik peningkatan hubungan dari comprehensive partnership menjadi comprehensive strategic partnership. Yang kedua, kami juga menegaskan pentingnya keterbukaan ekonomi dan upaya memperkokoh hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam kaitan ini, kami menyambut baik selesainya perundingan substantif Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership. Ketiga, kami juga menekankan pentingnya penghormatan hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara. Dan yang keempat, kami juga sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang keamanan, termasuk di dalamnya di bidang cyber security. Yang kelima, kami memiliki komitmen yang tinggi untuk terus berkolaborasi dalam penanganan isu kawasan dan dunia, termasuk di dalamnya pemberantasan terorisme, dan melanjutkan komunikasi mengenai pengembangan konsep Indo-Pasifik, serta mengenai isu Palestina.
Presiden Joko Widodo juga menyambut baik ditandatanganinya nota kesepahaman kerjasama ekonomi kreatif, keamanan siber, dan kerjasama di bidang transportasi. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menjelaskan, hubungan bilateral kedua negara sangat penting, tidak hanya bagi kawasan, tetapi juga untuk dunia global secara luas. Pemerintah Australia berupaya untuk terus membangun hubungan yang lebih dekat antar masyarakat kedua negara. Indonesia pun juga menjadi negara pilihan Australia untuk bekerjasama dalam keamanan di kawasan ASEAN dan sekitarnya, termasuk juga kawasan lain. Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan mandatori perluasan penggunaan bahan bakar minyak jenis solar dengan kandungan biodiesel sebesar 20% atau B20. Adanya mandatori tersebut, maka kewajiban penggunaan B20 diperluas ke non-kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation non-PSO, setelah awalnya hanya untuk PSO. Perluasan itu mulai berlaku sejak 1 September ini. Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Darmi Nasution, dalam sambutannya saat peluncuran mandatori perluasan B20 di Jakarta Jumat menegaskan, kebijakan perluasan penggunaan B20 ini dipilih karena dianggap merupakan cara tercepat untuk meningkatkan devisa dan menekan defisit neraca perdagangan. Selain itu, diharapkan pula harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang menjadi bahan baku biodiesel semakin bisa membaik pasca perluasan mandatori B20 ini.
Kemudian ada beberapa kebijakan yang kita anggap lebih cepat dia menghasilkan, nggak menunggu investasi mulai dilakukan, baru mulai kelihatan hasilnya. Apa itu? Ya ini salah satu, B20. Karena begitu kita mulai, maka akan dampaknya nomor satu adalah ada penghematan devisa. Karena dieselnya atau solarnya itu dicampur dengan CPO, berarti berkurang kebutuhan solarnya. Kemudian kita juga tahu bahwa produksi dan stok CPO itu sedang tinggi. Kalau dia mulai berkurang beberapa bulan ke depan, kita bisa mengharapkan tahun depan paling tidak harganya membaik. Itu akan menaikkan devisa.
Lebih lanjut, Menteri Darmi Nasution memperkirakan, dengan adanya optimalisasi perluasan pemanfaatan B20 ini, akan terdapat penghematan sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat selama 4 bulan terakhir pada tahun ini. Ia yakin hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Adapun mekanisme pencampuran B20 akan melibatkan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang menyediakan solar dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati yang memasuk fatty, acid, methyl, esters yang berbahan baku CPO. Sementara itu, sasaran utama perluasan B20 ini adalah sektor yang masih belum optimal, terutama di sektor transportasi non-PSO, industri, pertambangan, dan kelistrikan. Selama ini, sektor tersebut masih mengandalkan BBM jenis solar tanpa pencampuran biodiesel. Selain memberikan efek positif bagi perekonomian nasional, pemerintah Indonesia juga mengklaim penggunaan biodiesel B20 memberikan dampak positif bagi lingkungan, berupa pengurangan emisi, pembakaran lebih sempurna, tidak menghasilkan racun, bebas sulfur, dan kepekatan asap yang rendah. Badan usaha milik negara PT Pertamina mengaku siap menyalurkan BBM jenis solar dengan kandungan biodiesel 20% atau B20 di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum yang dimiliki. Hal itu sebagai upaya Pertamina dalam mengurangi impor BBM sehingga dapat membantu pemerintah Indonesia menghadapi defisit neraca perdagangan. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, usai peluncuran mandatori perluasan penggunaan BBM di Jakarta Jumat mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan kebutuhan dan menghubungi pihak supplier fatty, acid, methyl, esters, atau FAME yang akan dicampurkan ke dalam BBM jenis solar B20 di thermal BBM atau TBBM. Selain itu, untuk memaksimalkan penyaluran B20 ini, secara bersamaan Pertamina akan melakukan digitalisasi SPBU.
Jadi intinya kami siap melakukan blending dan menyalurkan. Dan dalam hal ini supplier FAME juga sudah menyampaikan komitmennya. Kami sudah memberikan data tentang kebutuhan FAME per TBBM per bulan. Jadi mudah-mudahan dengan clarity tentang satu adalah split of scope dan juga volume serta lokasi kebutuhan FAME ini bisa membuat implementasi B20 ini berjalan lancar. Kami akan melakukan program digitalisasi SPBU. Jadi kalau selama ini terkait dengan PSO ya Pak, jadi subsidi ini dilakukan verifikasi secara manual dan memakan waktu, serta ada kemungkinan terjadi subsidi yang salah sasaran, yang tidak tepat sasaran. Dengan digitalisasi SPBU, kita harapkan ini semua permasalahan bisa solve.
Lebih lanjut, Nike Widayawati menjelaskan, digitalisasi SPBU akan meliputi penyediaan infrastruktur digital SPBU, pusat data, dan konektivitas di 5.518 SPBU yang mencakup 75.000 nozzle di seluruh Indonesia. Melalui digitalisasi SPBU tersebut, Pertamina akan lebih mudah melakukan kontrol stok BBM dan mengatur pengiriman BBM di masing-masing SPBU. Untuk digitalisasi SPBU, Pertamina menggandeng BUMN Telekomunikasi PT Telkom Persero. Ketua MUI Nonaktif Ma'ruf Amin berharap para pelajar Afghanistan yang mendapat beasiswa untuk mendalami agama Islam di Indonesia bisa menjadikan praktik ajaran Islam di Indonesia sebagai inspirasi. Seperti dilaporkan Antara, Ma'ruf Amin saat membuka pendidikan dan pelatihan program pendalaman agama Islam di Istana Wakil Presiden Jakarta Jumat menjelaskan, masyarakat Indonesia beragam dalam agama, budaya, suku, dan ras, tetapi tetap bisa hidup rukun dalam perbedaan-perbedaan yang sebenarnya bisa memicu konflik, namun tetap aman karena toleransi. Pemerintah Indonesia pun berkomitmen mendukung terwujudnya perdamaian di Afghanistan, salah satunya dengan memberikan beasiswa pendidikan dan pelatihan singkat bagi pelajar Afghanistan untuk mendalami agama Islam di pesantren-pesantren di Indonesia. Duta Besar Suriname untuk Indonesia, Ricardo Wilfred Panka, menyatakan ketertarikannya pada beberapa aplikasi dalam sistem Semarang Smart City untuk diadopsi di negaranya. Hal tersebut diungkapkan Ricardo Wilfred Panka dalam kunjungan diplomatiknya di Semarang, Jawa Tengah, yang ditemui langsung oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, pada hari Jumat. Sebelumnya, pada Mei lalu, Ricardo juga menyempatkan menghadiri event Semarang Night Carnival, yang merupakan agenda tahunan sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Semarang. Ia mengaku tertarik dengan aplikasi dalam Semarang Smart City, salah satunya aplikasi telepon seluler terkait Area Traffic Control System yang dapat diunduh lewat Google Play Store bagi perangkat Android. Menurutnya, aplikasi tersebut bisa membantu pemerintah Suriname dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas sebab semua orang bisa mengakses situasi dan kondisi lalu lintas. Berita terakhir. Komite Olimpiade Indonesia atau KOI akan memperjuangkan cabang olahraga pencak silat untuk dapat dipertandingkan di Asian Games 2022 di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok. Mengingat pada kejuaraan tahun ini, pencak silat mendominasi dalam perolehan medali. Kantor Berita Antara melaporkan Wakil Ketua KOI Mudai Madang di Jakarta Jumat mengatakan pihaknya akan meyakinkan tuan rumah Tiongkok. Pada Asian Games 2018, cabang olahraga pencak silat mengantongi 14 emas untuk Indonesia. Hasil ini di atas target yang dibebankan, yaitu antara 5 hingga 6 medali emas. Kondisi ini jelas menjadi perbincangan peserta dari negara lain. Menurut Mulai Madang, untuk kembali dipertandingkan di Asian Games membutuhkan dukungan sekitar 20 negara. Untuk itu, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar olahraga bela diri asli Indonesia itu bisa dipertandingkan pada kejuaraan 4 tahunan itu. Mudai Madang menegaskan, pihaknya akan terus mengupayakan termasuk menjalin komunikasi dengan negara lain. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Kabar dari Indonesia, informasi unik dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia, program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Dharmasraya, Sumatera Barat. Ekskavasi atau penggalian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Pusrit Arkenas menemukan bukti peradaban dari abad ke-8 Masehi pada komplek percandian Pulau Sawah yang berada di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Ketua Tim Peneliti Eka Asiputrina Taim di Dharmasraya Selasa lalu mengatakan, tinggalan yang membuktikan bahwa kompleks candi tersebut sudah ada sejak abad tersebut adalah dengan ditemukannya mantra Buddha pada pripih atau periuk tanah. Menurutnya, temuan tersebut membuktikan bahwa keberadaan kompleks candi tersebut jauh lebih tua dibandingkan dengan keberadaan candi Padang Rojo, yang mana pada candi tersebut ditemukan arca Bhairawa yang berasal dari abad ke-13 Masehi. Dari beberapa arca yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa kompleks candi Pulau Sawah merupakan peninggalan dari aliran Buddha Tantrayana dan Buddha Mahayana. Bukti dari keberadaan Buddha Mahayana ditemukan pada Candi Pulau Sawadua dengan penemuan Avalokitesvara serta kaki Buddha. Sementara bukti dari keberadaan Buddha Tantrayana adalah dengan ditemukannya beberapa arca lain dari ajaran tersebut. Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Sumbar, Nur Matias, mengatakan dengan adanya temuan pada komplek Candi Pulau Sawah tersebut, membuktikan bahwa Minangkabau atau Sumbar sudah memiliki sejarah yang panjang, terutama zaman Hindu-Buddha. Kabar berikutnya datang dari Festival Nenas di Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Muhammad Aziz, Camat Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, mengatakan Festival Nenas bertujuan untuk ajang promosi karena Kecamatan Mekarsari merupakan sentra pertanian buah nanas. Camat Mekarsari Muhammad Aziz di Ibu Kota Kabupaten Marabahan Senin lalu mengatakan Festival Nenas juga dapat dijadikan sebagai wisata petik buah nanas di Kalimantan Selatan. Menurut dia, dari festival itu diharapkan dapat meningkatkan kreativitas terhadap produk olahan berbahan buah nanas dan menumbuhkan gairah kompetisi petani nanas untuk menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas. Sementara itu, Bupati Barito Kuala atau Batola, Hajah Nurmiliani AS mengharapkan festival yang pertama kali digelar itu menjadi etalase berbagai produk pertanian unggulan Barito Kuala, khususnya buah nanas yang selama ini dikembangkan sekaligus menjadi ajang edukasi dan berbagi bagi berbagai permasalahan perkebunan. Kabar terakhir datang dari Semarang, Jawa Tengah. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memperkenalkan prototipe beca bertenaga listrik pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di Balai Kota Semarang, Jumat 17 Agustus. Ia mengatakan proyek ini bernama Tiga Roda Indonesia. Selain itu dirinya juga menyebut kendaraan tersebut sebagai beca 2.0 atau beca next generation karena prinsip kendaraannya yang serupa, yaitu roda 3 dan muatan 3 orang dengan 1 orang pengemudi dan 2 penumpang. Menurut Hendy, beca yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan otomotif di Kota Semarang ini nanti akan diproyeksikan sebagai kendaraan wisata di Kota Semarang. Saat ini, kendaraan berwarna putih dengan logo Semarang Hebat itu sendiri masih dalam tahap pengembangan sehingga belum dapat langsung dipergunakan dalam waktu dekat. Sekian kabar dari Indonesia.
Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini dalam Sejarah.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan Hari Polisi Wanita Nasional. Polisi wanita atau Polwan di Indonesia lahir di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saat itu pemerintah darurat Republik Indonesia sedang menghadapi agresi militer Belanda untuk kedua kalinya. Hal ini menyebabkan terjadinya pengungsian besar-besaran, dan untuk mencegah adanya penyusup di antara para pengungsi, maka setiap orang harus diperiksa. Namun, para perempuan keberatan digeledah secara fisik oleh polisi pria. Dari situlah awal datangnya ide pemerintah Indonesia untuk menunjuk sekolah polisi negara di Bukit Tinggi untuk membuka jalur pendidikan inspektur polisi bagi para wanita. Pada seleksi perdana terpilih 6 gadis remaja yang seluruhnya berdarah Minangkabau. Keenam gadis tersebut secara resmi mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di sekolah polisi itu pada tanggal 1 September 1948. Sejak saat itu, dinyatakanlah lahir polisi wanita. Kami beralih ke peristiwa GNB berdiri. GNB atau Gerakan Non-Blok didirikan saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi 1 GNB di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1-6 September 1961. KTT dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Dalam KTT pertama tersebut, negara-negara pendiri GNB ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Pada KTT ini juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa IPB dibentuk. Institut Pertanian Bogor secara resmi dibentuk pada tanggal 1 September 1963 berdasarkan surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 91 tahun 1963. Surat ini lalu disahkan oleh Presiden RI pertama Soekarno melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 279 tahun 1965. Tidak berapa lama setelah IPB resmi berdiri, di era tahun 1963 hingga 1965, IPB membidani lahirnya bimbingan massal. Bimbingan massal kemudian berhasil mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1968. Kemudian di era sekitar 1970, IPB juga melahirkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk semua kabupaten di Indonesia. Semenjak pengesahan itulah, IPB tidak hanya menghasilkan alumni unggul, tetapi juga mempunyai reputasi baik serta berperan penting dalam pembangunan nasional dan pendidikan tinggi di Indonesia. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Pemerintah Kembangkan Pariwisata untuk Atasi Defisit. Selain ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit, pengembangan pariwisata dinilai jadi solusi menekan defisit transaksi berjalan Indonesia. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia terkait pengembangan pariwisata di Yogyakarta Selasa 28 Agustus. Namun, Luhut Panjaitan mengakui kontribusi pariwisata belum maksimal. Ia mencontohkan, tahun lalu pariwisata menyumbang devisa 14 miliar dolar Amerika. Angka tersebut jauh di bawah pariwisata Thailand yang mencapai 62 miliar dolar Amerika. Oleh karena itu, pemerintah sedang menyiapkan bauran kebijakan untuk merelaksasi tarif dan pajak serta menopang pembiayaan. Menteri Pariwisata Arief Yahya yang hadir dalam rapat tersebut menambahkan, pariwisata ditargetkan menyumbang devisa 20 miliar dolar Amerika tahun 2019 dan 28 miliar dolar Amerika di tahun 2024. Menurut Arief Yahya, kini ada 5 destinasi wisata yang diprioritaskan dalam pemasayarannya, yakni Bali, Jakarta dan sekitarnya, Kepulauan Riau, Bromo Tengger Semeru, dan Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan wilayah super prioritas untuk pengembangan, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, kawasan Borobudur atau Segitiga Yogyakarta, Solo, Semarang, kawasan Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka membangkitkan pariwisata yang melemah karena erupsi Gunung Agung di Bali dan gempa di Lombok, Kementerian Pariwisata akan menggelar Festival Budaya dan Kuliner bertajuk Indonesia Weekend 2018 pada 8 dan 9 September tahun ini di London. Diputi pengembangan pemasaran 2 Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya di Jakarta Rabu 29 Agustus mengatakan, akibat erupsi Gunung Agung, Indonesia kehilangan potensi hingga 1 juta wisatawan asing. Padahal, Bali adalah destinasi wisata utama. Khusus pasar Eropa, Inggris merupakan sumber wisatawan utama bagi pariwisata Indonesia. Tahun ini turis Inggris yang berwisata ke luar negeri diperkirakan 40 juta orang. Sementara yang datang ke Indonesia tahun lalu, sesuai target sekitar 384 ribu wisatawan. Direktur Eropa 1 Kementerian Luar Negeri Dino Kusnadi mengatakan, Indonesia Weekend merupakan acara yang strategis untuk meningkatkan kesadaran terhadap merek Wonderful Indonesia di Inggris. Sekian Indonesiaku kali ini.
Saudara pendengar, berikut sari warta berita. Presiden Joko Widodo menerima delegasi Komite Olimpiade Internasional dan Dewan Olimpiade Asia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu 1 September. Indonesia dan Australia sepakat untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan mandatori perluasan penggunaan bahan bakar minyak jenis solar dengan kandungan biodiesel sebesar 20% atau B20. BUMN PT Pertamina Persero mengaku siap menyalurkan BBM jenis solar dengan kandungan biodiesel 20% atau B20 di seluruh SPBU yang dimiliki. Ketua Majelis Ulama Indonesia Nonaktif Ma'ruf Amin berharap para pelajar Afghanistan yang mendapat beasiswa untuk mendalami agama Islam di Indonesia bisa menjadikan praktik ajaran Islam yang ada di Indonesia sebagai inspirasi. Duta Besar Suriname untuk Indonesia, Ricardo Wilfred Panga, menyatakan ketertarikannya pada beberapa aplikasi dalam sistem Smart Smart City untuk diadopsi di Suriname. Komite Olimpiade Indonesia atau KOI akan memperjuangkan cabang olahraga pencaksilat untuk dapat dipertandingkan di Asian Games 2022 di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok, mengingat pada kejuaraan tahun ini pencaksilat mendominasi dalam perolehan medali. Saudara, sekian sariwata berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan Pantai Selat Rancang yang terletak di Kepulauan Anambas, Provinsi Riau. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di RRI World Service Voice of Indonesia di www.voinews.id atau pada aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh di Android Anda. Pantai Selat Rancang yang terletak di Kecamatan Siantan Timur, Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau ini seolah tersembunyi karena diapit pulau-pulau kecil yang berbukit cukup tinggi. Kepulauan Anambas merupakan sebuah kepulauan yang terletak di Laut Cina Selatan antara Malaysia Timur dan Kalimantan. Pantai Selat Rancang ini berada di pulau berukuran 2,4 hektar. Memang tidak begitu luas, tetapi posisinya benar-benar dikepung oleh perairan jernih yang memiliki warna gradasi antara hijau dan kebiruan. Hampir di setiap sudut Pantai Selat Rancang, dipastikan bisa menjadi lokasi snorkeling dan dive spots yang menawarkan panorama bawah laut yang luar biasa indahnya. Terumbu karang dan biota laut di kawasan ini memang tergolong memiliki jenis yang sangat beragam dan juga relatif terjaga ekosistemnya. Di Pantai Selat Rancang, Anda bisa melakukan aktivitas seperti diving, snorkeling, dan memancing. Di pantai ini, semua tempat bisa menjadi area memancing. Tetapi kalau Anda ingin lebih menantang, Anda bisa melakukannya langsung ke perairan yang agak mengarah ke tengah laut. Untuk bisa ke sana, tentu harus terlebih dahulu melakukan persiapan matang sebelumnya seperti penyiapan kapal, serta peralatan memancing yang memadai. Jika Anda tidak memiliki peralatan menyelam, memancing atau snorkeling, Anda tidak perlu khawatir. Karena Anda masih bisa menikmati pantai ini dengan mandi atau berenang di tepinya yang berair dangkal. Tanpa peralatan snorkeling pun, Anda bisa melihat terumbu karang dan ikan karang beraneka warna yang bermain-main di dasar laut dengan mata telanjang. Ini adalah pemandangan yang sungguh-sungguh bisa menyegarkan mata. Thank you. pendengar, waktu yang terbaik untuk mengunjungi pantai ini adalah periode April hingga awal bulan Oktober. Tidak disarankan bagi Anda untuk pergi ke Pantai Selat Ransang pada bulan Oktober sampai Maret, karena pada saat itu, gelombang di perairan sekitar Selat Ransang dan Tarempa sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 3-4 meter. Satu-satunya cara menuju Pantai Selat Ransang adalah dengan naik perahu pompong atau speedboat, sebab tidak ada transportasi reguler yang melayani jalur Tarempa Pantai Selat Ransang. Untuk sewa pompon sekali jalan berkisar antara Rp300.000 sampai dengan Rp400.000. Waktu yang diperlukan antara 2 hingga 3 jam, dan di pantai ini terdapat dermaga semen sehingga kapal atau perahu ukuran sedang bisa dengan mudah merapat ke sana. Jika Anda ingin bermalam di pantai ini, Anda bisa mendirikan tenda di banyak titik, terutama di sekitar punggung pantai, tepatnya di kawasan yang berumput, yang kanan-kirinya ditumbuhi oleh pohon kelapa. Pada waktu Anda bermalam di Pantai Selat Ransang ini, jangan lupa untuk membawa bekal serta perlengkapan menginap yang cukup, seperti kantong tidur, krim anti nyamuk, jaket, baju ganti, dan sunblock. Dan tentu saja, Anda sebelumnya harus meminta izin terlebih dahulu kepada penjaga pulau. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dan kita akan berjumpa lagi dengan topik menarik lainnya tentunya dalam episode Pesona Indonesia berikutnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Indah Herniani dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, saya akan menyajikan informasi mengenai Festival Tanjung Lesung 2018. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming di www.voinews.id atau aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh di Android Anda. Pendengar, ada sebuah event menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan pada bulan September tahun ini, yaitu Festival Tanjung Lesung 2018. Festival ini diselenggarakan mulai tanggal 12 sampai dengan 19 September 2018 di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Acara ini termasuk dalam 100 Wonderful Events Indonesia 2018. Tidak hanya menyajikan panorama pantai Tanjung Lesung yang tak perlu lagi Anda ragukan keindahannya, tidak hanya menyajikan panorama pantai Tanjung Lesung yang tak perlu lagi diragukan keindahannya, festival ini juga menyuguhkan kegiatan-kegiatan menarik di dalamnya. Salah satunya adalah Rhino Triathlon yang menjadi daya tarik dari acara ini. Triathlon adalah olahraga yang menggabungkan 3 cabang olahraga sekaligus, yaitu berenang, lari sprint, dan bersepeda. Pada Rhino Triathlon ini, para peserta akan menyusuri trek berupa pantai, hutan, dan sawah yang akan dihiasi oleh bebegik atau orang-orangan sawah dan kolecer atau kincir angin yang riuh yang akan dipasang di sepanjang jalan yang dilalui peserta. Di samping Rhino Triathlon, yang diselenggarakan juga berbagai macam acara yang menarik seperti Festival Bebegik dan Kolecer, Lomba Bebegik dan Kolecer, Bazar Kuliner Khas Banten, dan Pameran Seven Wonders of Banten. Selain itu, bagi Anda yang penasaran dengan kerajinan tangan, kuliner, maupun kesenian khas Banten, Anda bisa mengunjungi Desa Wisata Cikadu. Di sana, Anda akan disuguhi pameran hasil kerajinan seni, ragam busana, dan kuliner tradisional. Bagi Anda yang menyukai wisata alam pantai, Anda bisa mengunjungi Pantai Tanjung Lesung yang menyajikan keindahan panorama alam yang tak tertandingi. Di Pantai Tanjung Lesung, Anda bisa menikmati momen sunset atau matahari terbenam yang elok dan romantis. Anda juga bisa mencoba berbagai macam olahraga air, seperti stand-up paddleboard, kayak, dan joy sailing. Sebagai puncak acara, akan diselenggarakan pertunjukan Salaka Negara yang diakui sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Diharapkan melalui Festival Tanjung Lesung 2018 ini, akan mendorong kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara ke Tanjung Lesung dan objek wisata lainnya yang ada di Pandeglang, Banten. Baiklah pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Tanjung Lesung 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa, salam!
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu dari seorang penyanyi Indonesia bernama Monita Tahalea. Sebagai pembuka, kami sajikan Memulai Kembali. Selamat mendengarkan.
Matahari sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Terima kasih.
Pendengar, demikianlah Memulai Kembali oleh Monita Tahalea. Lirik lagu Memulai Kembali berisikan ungkapan hati seorang yang tengah patah hati. Sebab, meski hari telah berganti, semua janji serta angan-angan pun menghilang. Meski demikian, dirinya tidak lagi berdiam dalam kesenduan, tetapi memilih untuk beranjak pergi dan memulai kembali. Pendengar, Monita Angelica Maharina Tahalea, atau lebih dikenal sebagai Monita Tahalea, adalah penyanyi Indonesia berdarah Ambon, Austria, Manado. Penyanyi kelahiran 21 Juli 1987 ini mengawali karir bermusiknya lewat sebuah ajang pencarian bakat pada sebuah stasiun televisi swasta nasional pada tahun 2005. Pada ajang tersebut, Monita berada pada urutan keempat. Meski demikian, seorang musisi senior Indonesia, Indra Lesmana, melihat adanya keunikan pada vokal Monita Tahalea dan memutuskan untuk menjadi produsernya. Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Hai.
Suaramu, apa harimu bermanfaat?
pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Hai oleh Modita Thalea. Dengan aransemen yang ceria, lagu ini mengajak pendengarnya untuk kembali bersemangat meski baru saja menghadapi masalah. Lagu Hai pun memberikan pesan yang sangat positif bahwa kita semua memiliki arti dan cinta pun akan segera datang menyembuhkan luka yang kita alami. Pendengar, Modita Thalea sudah merilis 3 album solo dan berpartisipasi dalam 6 album kompilasi. Album solo karya Modita Thalea adalah Dream, Hope, and Faith di tahun 2010, Song of Praise di tahun 2013, dan Dandelion di tahun 2015. Meski jumlah albumnya masih terbilang sedikit, Modita Thalea kerap diundang untuk tampil dalam festival jazz ternama di Indonesia. Maka, bisa disimpulkan bahwa Modita memang tidak bisa dianggap remeh. Baik pendengar, itulah Pelangi Nada edisi kali ini yang menyajikan lagu-lagu dari Modita Thalea. Sebagai penutup, kami hadirkan 2 lagu untuk Anda, yaitu Senja dan Kisah yang Indah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Seperti kau di hati.
Terima kasih, Anda sudah mengikuti program Indonesia Hari Ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.